Goeiedag lieve luisteraar. Ons is vandag by die boek Hooglied by die 4de hoofstuk. Nou dit is 'n pragtige liefdeslied, Shira Shirim, die lied van die liedere. Dit word gewoonlik toegeskryf aan koning Salomo, maar ek het vir jou verduidelik by die inleidingsprogram so 4-5 programme gelede dat dit heel waarskynlik nie uit Salomo se pen kom nie. Maar nou ja, dit maak nie regtig vir ons saak nie. Dit is 'n beskrywing van 'n erotiese minnespel tussen 'n man en 'n vrou, waarin die seksuele natuurlik ook 'n baie belangrike rol speel, en die korrekte plek vir die seksuele is juis die veilige ruimte van die huwelik. As 'n mens oorsigtelik oor die inhoud van die hele boek kyk, want dit is nie 'n baie lang boek nie, so 8 korterige hoofstukke, dan is daar verskillende afdelings, maar waaroor gaan dit? Dit is twee mense wat in die veld is. Hulle gebruik beelde uit daardie wêreld om vir mekaar te vertel hoe wonderlik hulle mekaar is. En dan oorval die verlange die vrou. Sy gaan haal hom en sy bring hom na die huis van haar moeder toe. Nou op hierdie stadium is ons besig met 'n afdeling wat so strek van hoofstuk 3 vers 6 tot aan die einde van hoofstuk 5 wat miskien breedweg gesê vir ons die volgende dinge wil leer. Die koning hou 'n troue, maar dit lyk leeg en vertonerig. Dan vat hy haar na sy tuin toe en daar geniet hulle met volle oorgawe hulle liefde wat hulle vir mekaar het. Nou ons is besig met daardie afdeling, maar wat gaan dan nog oorbly? Ek wil dit net in die konteks vir jou stel, luisteraar, sodat jy kan weet presies waar ons nou min of meer op die landkaart is, as ek dit so mag uitdruk. Toe hy weer 'n keer in die nag by haar kom, is sy baie moeswillig. Sy maak nie dadelik vir hom oop nie en hy verdwyn in die nag. Sy skrik van wat sy gedoen het. Sy gaan agter hom aan, sy gaan soek hom in die stad. Sy wag ook vir hom by die huis. Wanneer hy daar weer uiteindelik daar aankom, raak hy liries oor haar pragtige lyf. Sy is nie onwillig nie en sy besluit dat dit nou tyd is vir die liefde. En dan in die laaste gedeelte van die boek waarby ons nog gaan kom, hulle beloof dan om vir altyd aan mekaar getrou te bly. Niks in die wêreld is vir hulle belangriker as om by mekaar te wees nie. Nou hoekom gee ek vir jou die breëre konteks van die boek, luisteraar? Juis sodat ons almal baie mooi kan verstaan dat die seksuele sy belangrike ruimte het. Maar dit gaan oor 'n langdurige verhouding. Dit is nie losse seksuele verhoudings wat ligweg met mekaar langs die lewenspad aangegaan word nie. Dit het sy regmatige plek. Maar daardie plek is juis binne die veilige ruimte van die huwelik. Nou kom ons gaan nou verder waar die bruidegom aan die woord kom, hier in Hooglied die 4de hoofstuk. Nou ons gaan dit eers met mekaar lees sodat ons eers die breër verband ook van die 4de hoofstuk in sy verhouding teenoor die verskillende verse met mekaar kan verstaan en dan gaan ons dit weer in klein stukkies opbreek. Ek begin lees by Hosea 4 vers 1. Jy is mooi my liefling, jy is mooi. Jou oë is duiwe agter jou sluier. Jou hare is soos 'n trop bokke wat teen die Gileadberge afkom. Jou tande is so wit soos 'n ry pas geskeerde skape wat nou net skoon gewas is. Elkeen met 'n tweeling, nie een sonder 'n lam nie. Jou lippe is so skarlakenrooi lint. Jou mond bekoor my. Die versiersels op jou voorkop is soos granaatpitte agter jou sluier. Die aan jou nek is soos die Dawidstoring wat uit rye klip gebou is. Aan hom hang duisende skilde, al die skilde van die helde. Jou twee borste is soos takboklammers, soos die tweelinge van 'n ribbok wat tussen die lelies wei. Wanneer die aandwind begin waai en die skaduwees lank word, wil ek na my Mirreberg, my wierookhemel toe gaan. Alles aan jou is mooi, my liefling. Aan jou is niks verkeerd nie. Kom saam met my van die Libanon af, my bruid. Kom saam met my van die Libanon af. Kom af hier na die top van Amara, van die top van Sener en Hermon af. Weg van die leeu's se skuilplek, weg van die luiperd se hoë lêplekke af. Jy het my hart gesteel, my beminde bruid. Jy het my hart gesteel met een kyk van jou oë, met een skakel in die ketting om jou hals. Ek hou van jou liefkosings, my beminde bruid. Jou liefkosings is beter as wyn. Jou parfuum ruik lekkerder as die lekkerry kruie. Jou lippe proe soos heuningstroop, my bruid. Jou tong soos heuning en dikmelk en jou klere ruik soos die Libanon. My beminde is 'n bruid wat toegemaak is. 'n Tuin met 'n muur om. 'N Fontein wat afgekamp is. Jou liggaam is 'n lushof, granaatbome met keurige vrugte, henna struike saam met nardus, nardus en saffraan, kalmoes en kaneel, saam met elke soort lekkerry kruie, mirre en alwyn saam met al die beste lekkerry kruie. Daar is 'n fontein in my tuin, 'n put met borrelende water, strome van die Libanon af. Nou ek gaan eers net hier tot by die 15de versie lees, want ek wil nou graag hierdie verse wat 'n eenheid vorm van vers 1 af, eers dat ons dit so stukkie vir stukkie met mekaar bespreek. Want jy sien in hierdie gedeelte word die liggaamlike skoonheid van die vrou in 'n wat ek eintlik niks anders kan noem nie as 'n bewonderingslied gesing. In Hooglied is daar eintlik 4 sulke verskillende liedere en hierdie is maar 'n een daarvan. Die skoonheid van die vrou, moet jy oplet, word hier geprys deur haar liggaamsdele te vergelyk met voorwerpe waarvan die skoonheid vir die mense van daardie tyd ontwisbaar vasgestaan het. Ek wil dadelik vir jou sê, luisteraar, as ons nou hierdie gedeelte gaan behandel, sal jy agterkom, 'n mens voel eintlik so 'n bietjie verleë toeskouer wanneer jy hierdie uiters private en intieme gesprek tussen die bruid en die bruidegom lees. Want jy sien, die twee minnaars is so oorweldig deur liefde vir mekaar dat hulle mekaar se skoonheid in pragtige beelde besing. Hulle woorde klink dalk vir mense uit 'n ander kultuur so 'n bietjie vreemd hoor. Maar hulle liefde en bewondering vir mekaar is universeel. 'N Huwelik word versterk, luisteraars, as 'n man en 'n vrou in woorde en in dade uitdrukking gee aan hulle liefde en hulle bewondering wat hulle die een vir die ander het. Let nou op die beginwoorde by Hooglied 4. Jy is mooi, my liefling. Jy is mooi. Jou oë is duiwe agter jou sluier. Nou jy sal onthou, luisteraar, hierdie beginwoorde, jy is mooi, het ons ook van tevore al meer as een keer gekry, waar hierdie bewonderingslied eindig met alles aan jou is mooi. Dit laat my amper dink aan die skepingsverhaal wat 'n mens in Genesis kry. Aan die einde van elke dag staan daar en die Here het gekyk na wat hy gemaak het en dit was baie goed. En aan die einde van die 6de skepingsdag staan daar, die Here het gekyk na alles wat hy gemaak het en dit was baie goed. En dit is dan ook die gedagte wat ons hier kry. Telkens jy is mooi en dit sluit uiteindelik met jy is baie mooi. Opvallend ook, die dame se oë word baie spesifiek genoem. Die frase jou oë is duiwe agter jou sluier dui op haar oë se glinstering en die glansrykheid wat selfs deur die sluier sigbaar is. Haar hare herinner hom aan 'n trop bokke teen die Gileadberge, 'n streek oos van die Jordaan wat bekend is vir sy veetroppe. Luister 'n bietjie. Jou hare is soos 'n trop bokke wat van Gileadberge afkom, né? Die ooreenkoms, met ander woorde luisteraars, tussen die hare en 'n trop bokke lê in die golwende lyne en 'n donker kleur daarvan. Miskien het jy ook al in die tyd wanneer die graan baie geil op die lande staan, daar by Caledon en Mamasbury en daardie dele, mooi dele van ons land wat bekend is vir hulle graanlande, en die wind sou so 'n bietjie waai, dan golf daardie hele graanland of koringland as dit ware soos die golwe van 'n man se hare, is dit nie waar nie? Jy sien daardie golf, hy kom so aan teen die heuwel, so al deur die koring totdat hy aan die ander kant uitgaan. En mens kry nou dieselfde gedagte, baie plastiese beskrywing daarvan hier in hierdie gedeelte. Nou luister na vers 2. Jou tande is so wit soos 'n ry pas geskeerde skape wat nou net skoon gewas is. Elkeen met 'n tweeling, nie een sonder 'n lam nie. Baie interessant. Die ooreenkoms tussen haar tande en pas geskeerde skape wat skoon gewas is, het natuurlik te maak met die skoon wit kleur, nie waar nie? Met dalk jy dit al gesien, tande is wit, veral as jy dit mooi versorg en mooi oppas en nou nie belemmer met rook en allerlei goed wat tande kan kleur nie. En dan skape, ek het altyd toe my oupa hulle nog geleef het op hulle skaapplaas daar in Klein Karoo, opgelet na die skape, wat nou vir my vreemd was as hulle geskeer is, omdat ek, wat uit die dorp gekom het, dit nou nie regtig geken het nie. Dan is hulle so 'n spierwit skoon, maar net 'n paar dae, dan het daai kort haar lywe van hulle weer die bruin kleur van die veld aangeneem. Die beskrywing, interessant, elkeen met 'n tweeling, nie een sonder 'n lam nie, dui daarop dat sy 'n perfekte stel tande het, egalig en volledig in haar mond. Luister na vers 3. Jou lippe is so skarlakenrooi lint, jou mond bekoor my, die versiersels op jou voorkop is soos granaatpitte agter jou sluier. Dis interessant, die frase, die versiersels op jou voorkop is soos granaatpitte, kan moontlik op iets anders as juweliersware dui. Indien die Hebreëse grondteks meer letterlik vertaal word, dan sou jy dit ook so kon vertaal: jou wange is soos 'n granaatskyf agter jou sluier. Met ander woorde, luisteraar, soos 'n oopgebreekte granaat mooi tinte agter die wit vliese vertoon, so is haar wange blosend agter haar sluier. Die sluier vorm met ander woorde 'n patroon op haar gelaat en dit herinner aan die binneste van 'n granaat. Vers 4. Die aan jou nek is soos 'n Dawidstoring en uit rye klip gebou. Aan hom hang duisende skilde, al die skilde van die helde. Hierdie meisie se nek is baie duidelik slank en dit is versier met juwele. Dit herinner aan 'n veelvlakkige toring. Dit kan aanvaar word, luisteraar, dat die Dawidstoring wat uit rye gebou is, 'n sierlike bouwerk was. Nou op hierdie stadium in die geskiedenis, weet ons nie in watter toestand daardie toring was of dit nog gestaan het selfs nie. Die punt is, die skilde is 'n verdere beskrywing van die versiersels om haar nek. Die vermelding dat dit skilde van helde is, is eintlik maar, sou ek sê, 'n digterlike toevoeging van die beeld. Die gebruik om skilde teen die gemuur van 'n gebou op te hang was nogal redelik algemeen in Bybelse tye. Mens kry ook 'n verwysing daarna in die profeteboek Esegiël by hoofstuk 27 by vers 11. En nou, ek het gesê 'n mens wil so half en half 'n bietjie bloos omdat dit beskrywings is wat 'n ander kultuur algemeen was, maar wat in 'n westerse kultuur nie so algemeen is nie. In elk geval nie in literatuur wat algemeen versprei word nie. By vers 5, jou twee borste is soos takboklammers, soos die tweeling van 'n ribbok wat tussen die lelies wei. Die vergelyking van die vrou se borste met takboklammers en die tweeling van 'n ribbok moet gesien word, lyk dit vir my, luisteraar, in die lig van die feit dat hierdie bokkies in die oosterse liefdespoesie gebruik is as 'n voorbeeld van volmaakte vorm en skoonheid. Die woord tweeling gee uitdrukking aan die perfekte simmetrie aan die vrou se borste. Met ander woorde, hulle is egalig, netjies, presies dieselfde gevorm. Die frase wat hier staan, wat tussen die lelies wei, is waarskynlik 'n digterlike deurvoering van die beeld van die bokkies, maar kan ook sin speel op liefkosing. Met ander woorde, die borste word hanteer tussen die lelies, wat dan tussen ander plante staan, dui dit op die liefkosing van die borste van die vrou. Vers 6. Wanneer die aandwind begin waai en die skaduwees lank word, wil ek na my Mirreberg, my wierookheuwel toe gaan. Nou wat sou dit beteken? Jy sien, terwyl die man haar skoonheid so op 'n besondere en 'n baie intieme manier besing, wek dit in hom die begeerte om in 'n liefdesontmoeting by haar te wees. Vir wanneer die aandwind begin waai, het ons ook al gesels by die tweede hoofstuk daarby vers 17, en die woorde Mirreberg en wierookheuwel. Nou ja, wat sou dit beteken? Dit kan hier in aansluiting by die vorige vers na haar borste verwys. En jy sal onthou, ons het die vorige keer hieroor gepraat, want wierook was natuurlik algemeen gebruik, maar mense het ook parfum wat op hierdie stadium van die geskiedenis hoofsaaklik van Egipte ingevoer is gebruik. Dit was baie welriekende, natuurlike parfum en dit kan dus ook verwys na die geparfumeerde borste van hierdie dame. Dan kry 'n mens 'n soortgelyke gedagtegang wat nou gaan volg en wat 'n mens ook later weer sal kry in die 7de en in die 8ste hoofstukke. Luister hierso na vers 7 van hoofstuk 4. Alles aan jou is mooi, my liefling. Aan jou is niks verkeerd nie. Dit is baie duidelik, liewe luisteraar, hierdie bewonderingslied sluit dus af met 'n samevattende, hartstogtelike lofuiting oor die bruid se skoonheid. Alles aan jou is mooi. Onthou jy, ek het net nou by die begin van die program vir jou gesê, mens gaan so 'n alles samevattende uitdrukking kry. En hier het ons dit nou. Dit het in die eerste vers begin met jy is mooi, my liefling. Jy is mooi. Jou oë is duiwe agter jou sluier. En hier word dit nou saamgevat nadat daar 'n hele loop geneem is van die liggaamlike beskrywing van hierdie vrou. Wanneer daar in vers 7 staan, alles aan jou is mooi, my liefling, aan jou is niks verkeerd nie. Nou as 'n mens by vers 8 kom, dan begin jy eintlik met 'n klein afsonderlike gedeeltjie tot by vers 11 waar daar 'n uitnodiging is: kom saam met my. Nou kan jy sien, nou raak die bruidegom baie ernstig. Hy wil graag sy vrou of sy bruid dan, as jy wil, met hom saamnooi. En hierdie gedeelte sluit natuurlik aan by die vorige 7 verse. Dit vorm 'n eenheid, want die twee gedeeltes staan nie los met mekaar nie. Kom ons lees die 8ste versie. Kom saam met my van die Libanon af, my bruid. Kom saam met my van die Libanon af. Kom af hier na die top van Amana, van die top van Sener en Hermon af. Van die leeu's se skuilplekke weg van die luiperds se hoë lêplekke af. Dis nou baie interessant hierdie 8ste vers. Ek wil eintlik 'n bietjie langer hierby stil staan, want jy sien, die man roep nou die vrou baie dringend na hom toe. Kom saam met my. Die woordjie bruid waarmee haar nou op hierdie stadium in vers 8 aanspreek, kan dus dui op 'n jong getroude vrou, maar ook op 'n bruid voor die huwelik. In albei gevalle word met die woord geïmpliseer dat sy aan hierdie man behoort en dat hy dus wettig aanspraak op haar het. Die benaming bruid kry mens 'n hele paar keer in die boek. Vers 8 tot by vers 10, ook weer by hoofstuk 5 die eerste vers, en is duidelik dat dit hier in vers 8 gebruik word as 'n liefdesnaam. Dan word dan na sekere berge verwys, naamlik Libanon, Amana, Sener en Hermon, en hulle is almal berge in daardie tyd gewees in die verre noorde van Palestina, dat die bruidegom haar dus roep om van hierdie ver afgeleë af te kom na hom toe. Gee vir ons 'n uitdrukking wat vir my lyk die reg vir ons gee om te sê aan sy gevoel dat sy geliefde onbereikbaar en ook in 'n sekere sin ongenaakbaar is, hoor. Die verwysing na die leeu's se skuilplekke en die luiperds se hoë lêplekke sluit juis aan by die beeld van die bergtoppe. En dan in die sin dat die bergtoppe nie net ver van hom af is nie, maar ook onveilig is, amper onbereikbaar is. Dit is dus vir hom amper asof hierdie vrou vir wie hy lief is en wat sy bruid is, so byna buite die greep van sy hand en van sy bereik is. En daarom vra hy haar om af te kom. Kom na die veiligheid van ons saamwees, dat ons dit saam kan ervaar. Lyk my is die gedagte wat hy met haar wil deel. Luister na vers 9. Jy het my hart gesteel, my beminde bruid. Jy het my hart gesteel met een kyk van jou oë, met een skakel in die ketting om jou hals. Jy sien, luisteraar, hierdie man is baie duidelik nie net baie lief vir sy vrou nie, maar hy gebruik ook pragtige plastiese beelde uit die omgewing om sy vrou mee te beskryf. Hy wil hê dat sy regtig moet weet hoe hy oor haar voel. Hoe nie net sy liggaam na haar smag nie, maar hoe hy ook geestelik met sy hele wese na haar verlang. Dat hy wil hê sy moet asseblief afkom. Sy moenie so buitekant sy bereik wees nie, want hy het 'n intense behoefte aan haar fisiese en geestelike teenwoordigheid. Nou ongelukkig, liewe luisteraar, baie kere in ons gejaagde lewens as westerlinge, spandeer ons nie genoeg tyd met mekaar ook as man en vrou nie. Ons werk so hard om alles wat ons dink vreeslik belangrik is, te kan by mekaar bring. Ons werk van die môre tot die aand. Ons spog eintlik met mekaar hoe besig ons is. Maar in die proses kan verhoudinge natuurlik geweldige skade ly en daarvoor moet 'n mens oppas. Want jy sal sien ook nou in die volgende verse kom hierdie woordjie beminde herhaaldelik voor. Hierdie twee mense, hierdie bruid en hierdie bruidegom, hierdie bruid en bruidegom is mekaar se bemindes, né? Hulle is nie net soos in ons tyd vennote nie. Is nie net 'n vennootskaplike verbintenis in die huwelik teenoor mekaar nie, maar hulle is werklik mekaar se bemindes. 'n Letterlike vertaling van hierdie woordjie beminde uit Hebreëus is suster, né? So hy spreek haar op 'n baie intieme manier soos wat dit in daardie tyd die gebruik was aan. Die man se dringende roep om haar te lok in vers 8, né, gaan oor in die bevestiging dat sy die een is wat werklik sy hart gesteel het en dat haar liefkosings vir hom aangenaam is. Vers 10. Ek hou van jou liefkosings, my beminde bruid. Jou liefkosings is beter as wyn. Jou parfuum ruik lekkerder as die lekker ruik kruie. Jou lippe proe soos heuningstroop, my bruid. Jou tong soos heuning en dikmelk en jou klere ruik soos die Libanon. Dit is dus baie duidelik, liewe luisteraar, hierdie man se hart gaan uit na sy beminde bruid. Hy besing haar liefkosings. Hy besing haar parfuum met dieselfde beelde as wat sy vroeër gebruik het. Jy onthou, ons het nog daaroor gepraat hoe dat mense destyds natuurlike parfums gebruik het. En dit was ook deel van mans. Hulle het dit gebruik om aangenaam te ruik ook vir hulle bruid en vir hulle vrou en dit kry ons nou terug ook weer in hierdie vers. Ek wil dan afsluit hierdie spesifieke gedeelte afsluit met vers 11. Jou lippe proe soos heuningstroop, my bruid. Jou tong soos heuning en dikmelk en jou klere ruik soos die Libanon. Die man begin nou uitwy oor haar soene. Nou, wanneer hy haar soen, sê hy, is haar lippe en tong vir hom soet soos heuningstroop en heuning. Terselfde tyd, luister haar mooi oplet, ervaar hy die heerlike geur van haar klere. En dit herinner hom dadelik, sê hy, aan die aangename geur van die plantegroei op die Libanon. Jy onthou dat ek by die begin van die program vir jou gesê het, daar by die inleidingsprogram, so 'n paar geleenthede gelede, dat hierdie twee, hierdie liefdespel, speel in die natuur. Hulle maak as het ware vir hulself 'n kamer. Die takke van die bome en die blare van daardie bome vorm die plafon. Die stamme van die takke vorm die balke van die plafon. Die gras vorm die mat en die plaveisel waarop hulle is. Ons het dus 'n baie intieme beskrywing van die een teenoor die ander op 'n liggaamlike manier. Ons het ook die sensors wat hier in die spel kom, dat hulle mekaar sien, dat hulle mekaar ruik, dat hulle mekaar se stemme hoor en dat dit vir hulle mooi is om na mekaar te kyk. So hulle verskillende sensors is alles, vorm alles deel van hierdie liefdespel waarin hulle met mekaar besig is. Maar jy moet oplet, daar is 'n verbintenis tussen hulle. Want jy sien, liefde is so kragtig, luisteraar, dat dit meer as gevoelstaal nodig het om dit te beskerm. Kom ek sê dit anders. Om uiting te wil gee aan die seksdrang is 'n natuurlike deel van menswees. En daarom het ons die grense van 'n huwelik juis nodig om ons liefde te beskerm. 'N Huwelik, liewe luisteraar, beteken dat twee mense elke dag opnuut hulle verbintenis met mekaar bevestig. Romanse hou die huwelik interessant, terwyl 'n vaste band, naamlik die huwelik, verhoed dat romantiese liefde langsamer aan verdwyn. 'N Mens besluit immers voor die kansel om jouself slegs aan jou huweliksmaat te verbind, en daardie verbindenis moet daagliks uitgelewe word. Mag ek jou vra, as jy getroud is, hoe staan dit in jou verhouding? As jy ongetroud is, hoe lewe jy ook jou seksuele behoeftes uit? Ek groet jou tot volgende keer in die wonderlike naam van die Here. Tot dan, tot ziens.